Вітаю, колеги, народні депутати, члени комітету, всіх, хто запрошений, всіх, хто приєднався до нашого сьогоднішнього засідання комітету. Буквально пару хвилин ще почекаємо, доки доєднуються і колеги, і учасники сьогоднішнього засідання. Будемо розпочинати за пару хвилин.
Да, добрий день, колеги.
Вітаю. Отже, ще раз вітаю всіх членів комітету, всіх, хто доєднався до сьогоднішнього засідання. У нас вимкнений відеозапис нашого сьогоднішнього засідання. Повідомляю, що у відповідь на пропозицію провести засідання в режимі відеоконференц-зв'язку надійшла згода більше половини членів комітету, народних депутатів. Отже, можемо проводити засідання відповідно до Закону України про комітети Верховної Ради України. Встановлюємо кворум. Бабі.
Присутній.
Божик.
Присутній.
Васюк.
Присутній.
Ватрас.
Присутній.
Власенко. Власенко. Лунько. Демченко.
Присутній.
Дирдін.
Присутній.
Калаур.
Присутній.
Князевич. Князевич. Макаров.
Присутній.
Маслов присутній. Німченко. Німченко.
Князевич присутній.
Князевич присутній. Дякую. Німченко. Новіков.
Присутній.
Павліш.
Присутній.
Дякую. Пузанов.
Присутній.
Соболєв.
Присутній.
Стефанчук.
Присутній.
Фріс.
На місці.
Шпенов. Жарахунов. У нас членів комітету присутні, кворум є, отже, можемо починати. Зараз. Да, 16. Отже, можемо починати засідання. Оголошую засідання комітету відкритим. Повідомляю, що проект порядку денного було розіслано народним депутатам завчасно. Отже, пропоную перейти до прийняття порядку денного за основу. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Лунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Отже, 16 членів комітету за, проти 0, утрималось 0. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Чи є пропозиції до порядку денного? Прошу, Фріс Ігор Павлович.
Денис Вячеславович, якщо не проти, 82, 87 підняти вище, я просто озвучу пропозицію під комітету, щоб ми до них не верталися, а працювали далі в пленарному засіданні.
А яка пропозиція, щоб ми...
Пропозиція перенести на наступне засідання розгляд вказаних законопроєктів. Таке було рішення вчора під комітету. І не встигаємо доопрацювати з Міністерством юстиції три позиції до вказаних законопроєктів.
Так, давайте тоді краще, може, ми їх перенесемо просто рішенням і все, на що ми їх будемо піднімати. Немає заперечень? Демченко, по цьому питанню?
Дякую, пане голову. Підтримую, просто прибрати їх з порядку денного, ці два питання. А щодо, можливо, ще пропозиції...
Давайте спочатку цю проголосуємо.
Та я просто одразу, ми можемо просто разом це все, якщо це буде підтримано.
Не можемо, ми кожну окремо проголосуємо пропозицію, все. Давайте.
Добре, я тоді скажу, а потім голосування. Дивіться,
про пропозицію, давайте зараз проголосуємо.
Окей,
пропозицію Фріса Галерія Павловича ставлю на голосування, прошу підтримати. Бабі.
За.
Боже.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Кунько. Демченко.
За те, щоб прибрати з порядку денного. Дякую.
Дирдін.
За.
Калавур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Отже, 16 членів комітету за, проти 0, утрималось 0. Отже, рішення прийнято. Прибрані ці два законопроекти сьогодні в порядку денному. Це проєкт закону 9287, 9288. Всі, хто підключався до засідання комітету по цих законопроектах, можете відключитися. Дякую. Так, Демченко.
Можливо, буде доречним поміняти місцями, спочатку розглянути законопроєкт Неклюдова швиденько і відпустити відповідно людей, а потім сфокусуватися на питанні Держбюджету 2024, там більше гостей. Є така пропозиція поміняти їх місцями. Дякую.
Колеги, ніхто з цього приводу не бажає висловитися? Тоді... Особисто не заперечую, давайте.
Пане голово, да, я теж не заперечую, да. Тут не заперечую, щоб поміняти місцями.
Давайте тоді проголосуємо цю пропозицію, змінити місцями спочатку, поставити першим питанням проєкт рішення комітету по законопроєкту 7659, після того перейти до розгляду законопроєкту, ну, по питанню, яке стосується законопроєкту 10 тисяч, це проєкт бюджету. Так. Колеги, прошу переходити до голосування. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Матрас.
За.
Власенко. Лунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш. Павліш.
За.
Дякую, прийнято за. Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Отже, 16 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже, рішення прийнято. Якщо пропозицій більше немає, колеги, тоді переходимо до прийняття порядку денного в цілому з урахуванням проголосованих пропозицій. Бабі.
За.
Божик.
За.
Басюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Кунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Отже, 16 членів комітету за, проти 0, утрималось 0. Отже, рішення прийнято. Колеги, порядок денний прийнято в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Як ми з вами проголосували, перший Це проєкт рішення комітету по проєкту закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України, реєстраційний номер 7659, автор народний депутат Неклюдов та інші народні депутати. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного питання.
Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Коротко, що на Комітет з питань правової політики надійшло звернення від Комітету з питань правоохоронної діяльності щодо надання висновку на відповідність Конституції даного законопроекту. А потім був там ще додатковий ще лист щодо уточнення певних позицій. По результату нашого підкомітету було проведено засідання, були запрошені представники Офісу Генеральної прокуратури щодо даного законопроекту. І в ході обговорення було прийнято рішення щодо погодження проекту висновку на відповідність даного законопроекту. Ми розглядали цей законопроект в контексті Конституції України саме щодо термінології, так як сам законопроект покликаний щодо урегулювання норми, які прописані в Конституції України, із законопроектом, що стосується насамін до Кримінального процесуального кодексу та інших норм та інших законів України. Так що пропонується комітету, більшість членів комітету підтримали даний проект. Були внесені доповнені пропозиції до проекту висновку і вже надані членам комітету на його ознайомлення. А більше інших пропозицій і зауважень до проекту висновку не надходило. В зв'язку з цим ми пропонуємо, щоб Комітет з питань правової політики дійшов висновку, що зміни до термінології законодавства, які запропоновані проектом закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, номер 7659, поданий народним депутатом України Неклюдовим та іншим народним депутатом України, не суперечить положенням Конституції України, тобто ми в частині термінології. Так само на комітеті нашому присутній автор законопроекту, пан Неклюдов, якщо у когось будуть питання до законопроекту, можете йому задати. Дякую за увагу.
Дякую, Максим Євгенович, за роботу і за роботу вашого підкомітету. Пане Неклюдов, чи маєте бажання виступити коротко стосовно вашого законопроекту?
Дякую, пане Денисе. Добрий день, колеги. Дуже приємно бачити вас під час вашого засідання. Ваш комітет завжди був дружнім по відношенню до нашого комітету з питань правоохоронної діяльності. Ми завжди знаходили порозуміння в питаннях комунікації і прийняття тих чи інших рішень, які всі спрямовані на те, щоб покращити наше законодавство з метою, перш за все, захисту реалізації прав громадян, захисту інтересів держави і суспільства. Такий законопроект пропонується і вам, це просто там правильно сказав пане Максим, який розглядав на підкомітеті і організував там його, я вважаю, що належний і об'єктивний розгляд в частині того, щоб відповідності певних там термінів, термінології Конституції України. Коли було вносно комітет, цей законопроект, він пройшов наш комітет, і там на розгляді хтось там на погоджувальні сказав про те, що він нібито не відповідає Конституції, і не розбираючись, цей законопроект повернули нам до комітету. Я після того організував і спрямував лист до вас щодо відповідності його там певних термінів Конституції, і от під час розгляду його на підкомітеті з'ясувалося, і була заступник прокурора присутня, пані Літвінова Вікторія. І вона підтвердила, що цей законопроект відповідає Конституції. От я теж, можливо, там буду просити стенограму цю, щоб підкласти, що вона не погоджується, і офіс не погоджується, тільки там в певній частині, щодо що стосується там певних термінів, там стаття 23 йшлася закону про прокуратуру, там щодо функції, там є технічні помилки, які я визнав сам дійсно, які ми усунемо під час, якщо його буде прийнято за основу під час першого читання, вони будуть усунені. Вони не впливають на якість законопроекту, на його концепцію, не руйнують, а в цілому я вважаю, що цей законопроект важливий, перш за все, він дійсно стосується там функції прокуратури, а взагалі його ідея, якщо і мета моя, і колеги підтримали, це вона набагато ширша і глибше, бо вона стосується для того, щоб, во-перше, привести відповідність там функції певні прокуратури, які прописані і в Кримінально-процесуальному кодексі, і в законі про прокуратуру, і взагалі привести відповідність з Конституцією. Бо ми знаємо, що досить соромно, я думаю, це визнавала і пані Литвинова, що досить соромно, коли там різні департаменти прокурорські, коли пишуть навіть там певні завдання і спускають їх там до прокуратур нижчого рівня, вони, кожен департамент пише, хто те, що прописано в КПК, наприклад, це підтримання державного обвинувачення, а хтось пише, як в Конституції записано, де норма прямої дії, ми знаємо всі, публічне обвинувачення. І там таке інше, навіть ми знаємо, що функція, яка передбачена Конституцією, це організація досудового розслідування і що стосується нагляду за негласними та іншими слідчими діями, вони не прописані чомусь ані в КПК, ані в закону про прокуратуру. І тому це виглядає дивно, треба це привести в відповідність. І я хочу, щоб дійсно, це, якщо законопроект це буде прийнято, то буде підвищена роль прокуратури, приведена відповідність певні функції, там, про які, зокрема, я і казав тільки що, от одна із них. Там. І це воно підвищує і ефективність до свого розслідування, оскільки ми знаємо, що я особисто знаю, і ви, пане Денисе, знаєте, що дуже багато провадження, це до сотні тисяч, нема порозуміння і комунікації між процесуальним керівником і слідчим, відповідальності за виконання вказівок фактично, де-факто немає. І це не тільки воно гальмує там досудове розслідування, а воно напряму зачіпає права громадян, і не тільки громадян, а суспільства і держави. Це прописано в статті 2 КПК України, тобто реалізація у цих завдань, які передбачені статтю 2, це головне, захист прав держави, суспільства і громадян, воно не можуть по повній мірі бути реалізовані і захищені. І тому цей законопроект, я ще раз скажу, набагато ширше. Тому я прошу підтримати рішення підкомітету, і тоді після цього ми будемо знову розглядати на комітеті, щоб направляти в Раду на розгляд депутатів цей законопроект, який я вважаю, що необхідний з точки зору підвищення ефективності діяльності і ролі прокуратури, зокрема от у вигляді процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, що буде позитивно впливати і на не тільки на хід досудового розслідування і досягнення мети досудового розслідування у вигляді справедливих законних рішень судових, а і на те, що я казав, захисту прав держави, суспільства, громадян. Тому прошу підтримати. Дякую.
Дякую, пане Владлене. Як ви сказали, у нас два пов'язані між собою дружні комітети. Сподіваюся на те, що співпраця між двома комітетами, ви бачите, ми зі свого боку ефективно, як ви підкреслили, опрацьовуємо ваші законопроекти. Сподіваємось, і на зворотню, подальшу конструктивну співпрацю між двома нашими.
Я це особисто і весь комітет доводив під час реалізації своїх депутатських повноважень, і під час і в залі, і в комітеті, і в праці в комітеті, і взагалі під час особистого спілкування. З повагою завжди ставлюсь до кожного, і до комітету в цілому, і до кожного члена комітету, в незалежності до якої фракції хто належить. Я завжди з повагою ставлюсь до вас. Дякую.
Дякую вам. Максим Євгенович.
Я хотів би там доповнити, що дійсно там був певна там, ну, непорозуміння в контексті щодо статті 23. Ми з'ясували на підкомітеті і залученням представників офісу, що це не позиція автора, це просто технічні помилки. Тоді ми вже вийшли на те, щоб рекомендувати проєкт тієї редакції, як вже вона вийшла на підкомітеті. Це було з'ясовано на підкомітеті, і всі питання були зняті щодо певної статті. От і все. Дякую за увагу.
Дякую, Максим Євгенович. Позиція Офісу Генерального прокурора.
Доброго дня, колеги. Добрий день, Денис Васиславович. Ще раз повторюсь про те, що я вже казала на підкомітеті. Я посилалася на лист Офісу Генерального прокурора, яким висловлювалась позиція щодо вказаного законопроекту, в якій було зазначено, що концептуально підтримується законодавча ініціатива щодо приведення положень законів у частині функцій прокуратури і повноважень прокурора у відповідності до Конституції. Крім того, зробила акцент на тому, що на сьогодні залишається проблемним питання відсутності у КПК норм, які розкривають зміст визначених Конституцією понять, таких як організація досудового розслідування, процесуальне керівництво досудового розслідування та вирішення інших питань під час кримінального провадження. І ще два тезіси, про які я сказала, які є дуже важливими. Один, дійсно, ми розібрали, що це технічна помилка, а саме норма, частина 3 статті 23 в запропонованій редакції передбачала необхідність інформування громадянина про підготовку позову або запиту в порядку представництва. Я звернула увагу, що Конституція не передбачає представництва інтересів громадян, але було всіма сторонами встановлено, що це технічна помилка, тому якби, ну, це зауваження знято. Але ще дуже важливим моментом є, на що я акцентувала увагу, в цьому листі про це йшлося, що проєкт передбачає направлення, не направлення, а обґрунтування в запитах, для яким прокурори готують під час витребування інформації для майбутнього позову, обґрунтування підстав для представництва. Так ось в цьому листі від Офісу Генерального прокурора ми ставили дуже важливе питання, що якщо ми не в суді будемо обґрунтовувати підстави для представництва, а ще під час направлення запиту для витребування інформації, то це унеможливить ефективне здійснення функції представництва інтересів держави. На що на підкомітеті мені сказали, що це не зовсім, ну, парафія цього комітету і висновку про конституційність, і що ці зауваження будуть враховані на, ну, основному комітеті, яким і тому я, якби, якщо це дійсно відповідь дійсності, то я, якби, інших зауважень в принципі не маю.
Дякую, пані Вікторія. Дійсно, ми розглядаємо за зверненням головного комітету по цьому законопроекту. Ми не є головним комітетом по цьому законопроекту. І ми розглядали на їх звернення відповідності до регламенту на питання відповідності Конституції цього законопроекту. Колеги, всі висловились. Тоді прошу переходити до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Князевич. Макаров. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко.
Німченко. За.
Дякую. Для протоколу у нас також присутній перший заступник голови комітету Василь Іванович Німченко на засіданні. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Кузанов.
За.
За. Правильно? Кузанов.
За.
За. Дякую. За. Дякую. Було плохо чутно. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. З членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання.
Дякую, нашого...
да, дякую вам, пане Владлене, да, успіхів в роботі.
Да, дякую, колеги.
Тоді переходимо до наступного питання. Всі, хто був підключений, підключався по цьому питанню, яке ми тільки що вирішили на комітеті, можуть відключитись. Дякуємо за участь в засіданні комітету. А в мене питання. Василь Тетера, МВС України. Ви з якого питання підключені? Ще раз. Василь Тетера, МВС України. З якого питання? Бажано мікрофон включити, бо ми вас не чуємо.
Доброго дня. Чути нас?
Так.
Да. Да, згідно з вашого листа по бюджету 2024 року. Заступник міністра внутрішніх справ Петерія Осиноканча.
Ігор Новіков, Ігор Колісник, керівник секретаріату. Ми звертались із до МВС.
Справа в тому, що голова комітету написав листа від прем'єр-міністра України Шмигалю з проханням забезпечити присутність представників Кабінету міністрів. І прем'єр-міністр розписав це на міністра фінансів, міністра внутрішніх справ, міністра оборони, міністерства і міністра юстиції. Ми особисто міністра оборони і міністра внутрішніх справ на комітет не запрошували.
Ясно, зрозуміло. Ну, якщо...
Якщо в нас є чим зайнятися, якщо до нас є якісь питання, ми готові відповісти. Якщо ні, ми... Є зараз зустріч у нас по транспорту, по камерах, це з нашими донорами, якщо...
Дивіться, комітет вас, Міністерство внутрішніх справ, не запрошував на засідання, бо ми не розглядаємо питання, які пов'язані з вашим бюджетом.
Дякую.
Це, але у вас є Кабінет міністрів, прем'єр-міністр, так що тут вже самі вирішуєте. Ігор Павлович, ви щось хотіли додати?
Я репліку, якщо дозволите, пане голову. Я би, звісно, хотів запитати, що там з законом про зброю, але знаю, що це буде ніж під ребер'я Міністерства внутрішніх справ, тому утримаюся і не чекаю на відповідь.
Добре, добре, дякую. Дякую. Так, отже, переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це проект закону МВС, а тепер, да, дякую. А тепер проект закону про державний бюджет України на 2024 рік, реєстраційний номер 10000. Так, колеги, ми на засідання запросили розпорядників бюджетних коштів, відповідних самостійних розпорядників, а також запросили ті органи, які, власне, відносяться чи то до судової гілки влади, чи до виконавчої гілки влади, якщо це Міністерство юстиції, для того, щоб вони озвучили свої позиції щодо проєкту закону про державний бюджет на 2024 рік. Комітет звернувся з відповідним листом до всіх розпорядників і також до інших осіб, хто представляє судову гілку влади, для того, щоб вони надали свої позиції. Ті позиції, які ми отримали від таких осіб, були розміщені і надані членам комітету для ознайомлення. Всі, хто бажають виступити, і ми по черзі надамо слово, я думаю, всім. Якщо у колег народних депутатів будуть питання щодо тих чи інших позицій, прошу ставити питання. Сергій Демченко.
Дякую. Я хотів уточнити, Міністерство фінансів у нас присутні, є представники?
Міністерство фінансів, хто? Міністерство фінансів.
Якось обговорювати бюджет без Міністерства фінансів гарно виглядає, напевно.
Я прошу секретаріат, ми їх викликали на засідання комітету. Я прошу секретаріат зв'язатися з Міністерством фінансів і з'ясувати, чому немає представника Міністерства фінансів на засіданні комітету.
Доброго дня, шановні народні депутати. Міністерство фінансів, Ткачук Олександр, заступник директора департаменту органів державної влади і судової.
Ага, все, зрозуміло. Є в нас Міністерство фінансів. Пане Сергій Демченко, ви хотіли питання якесь Міністерство фінансів чи ні? Чи просто з'ясувати їх присутність?
Так, в мене є питання, просто який порядок ви запропонуєте?
Давайте, в мене наступна пропозиція щодо наступного порядку. У нас є відповідні розпорядники бюджетних коштів. Ми пройдемось по черзі. Кожен коротко оголосить свою позицію. Якщо будуть питання до розпорядника чи Міністерства фінансів, народні депутати можуть ставити питання, з'ясувати ті чи інші позиції. Тоді в мене пропозиція, давайте почнемо з Конституційного суду України, якщо немає заперечень, а потім перейдемо вже до судової гілки влади і так далі. Конституційний суд, вам слово.
Доброго дня. Керівник секретаріату Конституційного суду України, Бещасний Віктор Миколаївич. Шановний Денисе В'ячеславовичу, шановні депутати Верховної Ради, народні депутати. Хочу перш подякувати за постійну підтримку Конституційного суду і розгляд тих питань, які є дуже важливими в такий день. І в той же час висловити свої наші, як говориться, побажання для того, щоб можна було їх розглянути і врахувати. Конституційний суд України в цій такій ситуації в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, усвідомлюючи, що фінансові ресурси держави надзвичайно обмежені, розраховував потребу у видатках суду на 2024 рік згідно з принципами жорсткої економії і ефективного їх використання. І тому на сьогоднішній день ці видатки, які затверджені в проєкті державного бюджету, вони складають 379,9 мільйонів гривень. Відповідно до частини першої статті 148 прим. Конституції України, держава забезпечує всі фінансові, всі ми знаємо, у державному бюджеті видатки на забезпечення суду і визначає окремим рядком з урахуванням пропозицій, які ми надавали. Тому надані судом пропозиції не були, якщо констатувати, повністю, повної мірі враховані Кабінетом міністрів. І в проєкті закону України номер 10 тисяч за бюджетною програмою забезпечення конституційної юрисдикції в Україні є недостатнім. Для забезпечення в належних умовах діяльності органів конституційної юрисдикції, якому і в умовах війни належить безперервно здійснювати свої повноваження, обсяг незабезпеченої на 2024 рік потреби суду становить 46 мільйонів гривень. Якщо дивитися з 2021 року пропозиції голови суду щодо фінансування забезпечення потреб суду, не враховують при визначенні бюджетних призначень в органу конституційної юрисдикції, тим самим створюється дефіцит видатків, які не дозволяють забезпечувати не то, що розвиток, а підтримку матеріально-технічної бази суду на належному рівні. Тому суд не має надходжень на сьогоднішній день, не тільки на сьогоднішній день, а взагалі з моменту його існування. Це спеціального фонду та враховуючи, що цей накопичений дефіцит, це ситуація з фінансовим забезпеченням діяльності суду кожного року стає складнішою. Тому суд не має додаткових джерел, і ми, як ніхто, просимо все-таки врахувати ту суму, яка не врахована була при напрацюванні Міністерства фінансів Кабінетом міністрів України. Ми вдячні навіть за ту суму, то, що вже Кабінет напрацював і врахував деякі наші пропозиції. На той же час ми звертаємось до комітету, до народних депутатів комітету, щоб все-таки врахували. І визначені в проєкті бюджетне призначення суду будуть ускладнювати органам конституційної юрисдикції своїх повноважень. Для забезпечення належних умов діяльності прошу урахувати вимоги статті 148 прим. Конституції та підтримати пропозиції суду щодо визначення проєкті закону номер 10 тисяч обсягу видатків загального фонду за бюджетною програмою в сумі 379 мільйонів 900 тисяч гривень. В тому числі це основні видатки на оплату праці 274 мільйона, на комунальні послуги та енергоносії майже 9 мільйонів гривень і видатки розвитку це майже 10 мільйонів, но це, можна сказати, розвиток того, що ми підтримуємо все те, що існує у нас на сьогоднішній день, не кажучи вже до нових інноваційних інформаційних і забезпечень і в рамках сьогоднішньої безпеки. Дякую за можливість виступити і прошу підтримати наші пропозиції.
Дякую представникам Конституційного суду. Бачу піднята рука у Сергія Демченка, але я би спочатку запитав можливу позицію Міністерства фінансів з цього приводу. Позиція Міністерства фінансів.
Ну, Міністерство фінансів все, що могло врахувати, виходячи з тої ситуації, в якій ми перебуваємо, і з фінансових можливостей, ми вже врахували. Збільшили видатки на заробітну плату суттєво до рівня заробітної плати працівникам 57 тисяч на місяць. Деякі позиції з поточного утримання, зокрема там членські внески для сплати Всесвітній конференції конституційного правосуддя. Ну, все, що могли, врахували.
А що значить 57 тисяч зарплата? Це чия?
Працівників апарату суду. Виходячи з цього рівня заробітної плати, ми врахували видатки в державному бюджеті.
Зрозуміло. Сергій Демченко.
Дякую. У мене питання до Конституційного суду. Скажіть, будь ласка, з порівняння з минулим роком, наскільки вам збільшили бюджет відповідно до проєкту на теперішній рік? На наступний рік, перепрошую. І друге питання, наскільки я пам'ятаю, минулий рік не було задоволено відповідно до положень Конституції бюджетні пропозиції Конституційного суду. Які наслідки цього незадоволення, цих пропозицій в 23-му році вже наступили чи настануть? Дякую.
Прошу відповідь.
Доброго дня, дякую за запитання. Я хочу вам сказати, що у нас збільшили на 23,3% бюджет. Це складає у нас 63 мільйони. Це врахували. Ну, вони враховані з урахуванням і тої цінової політики комунальних послуг, і в той же час з урахуванням того, що ми по заробітній платі також з тими розрахунками, які ми визначили. А які наслідки, я вам хочу сказати, нам прийшлось багато чого призупинити, і ми на сьогоднішній день взагалі у нас зі строю виходить технічне обладнання, яке не можуть забезпечити. І нам прийшлось скоротити ще 45 одиниць штатних працюючих працівників. Таким чином ми провели таку оптимізацію для того, щоб можна було, як говориться, в рамках того фінансування забезпечувати діяльність Конституційного суду України.
Дякую.
Дякую. У мене до Мінфіну одразу коротке питання. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, яким чином ви визначали фінансові можливості, які, на вашу думку, використані в повному обсязі для Конституційного суду?
Ну, ми виходили з обсягу бюджетних призначень цього року, проаналізували наявність кредиторської заборгованості на той момент, який ми опрацьовували бюджетний запит. Ну і відповідно визначали обсяг видатків. Проіндексували ріст оплати комунальних послуг.
Ви зараз кажете про витрати. Я хотів би зрозуміти, як ви фінансові можливості визначали, які ви маєте використати на Конституційний суд України. Ви казали, ви обмежені фінансовими можливостями. Як ви визначили, що має бути там 3 мільярди гривень на Конституційний суд? Оце фінансова можливість. Як це ви визначали?
Нам не доводять, але баланс бюджету, те, що ми змогли, те ми врахували. Враховуючи загальний баланс бюджету.
Я не зрозумів. Поясніть, будь ласка, що значить загальний баланс бюджету? Ви балансуєте бюджет Конституційного суду і бюджет держкраїни, у вас має бути рівні частини.
Мінфін
балансує. Звідки ви взяли цифру на Конституційний суд можливості? Скажіть, будь ласка, ще раз. За яким принципом? За остаточним принципом ви розподілили первісно на законодавчу, на виконавчу владу, на військових. У вас залишилося, ви все розподілили порівну. Який принцип?
Ми ніколи не ділимо спочатку на законодавчу, на виконавчу. Ми виходимо з того обсягу бюджетного призначення, яке має головний розпорядник, які законодавчі зміни пройшли в державі, які б спонукали до збільшення витрат, і фінансову діяльність головного розпорядника в поточному бюджетному періоді. Я ж кажу, проаналізували наявність бюджетної заборгованості, яка в Конституційному суді відсутня. Тому із змін в законодавстві ми не побачили, які потребували додаткових видатків. Ці рост цін на комунальні послуги ми врахували, як і для всіх інших головних розпорядників, збільшення видатків. Видатки на оплату праці також були враховані з урахуванням збільшень майбутнього змін в оплаті праці державних службовців.
Добре, тоді завершуючи, ви просто кожного разу нове питання. Ви сказали, що не побачили необхідності додаткових витрат, які необхідно вам забезпечити. Як ви це визначили, якщо Конституційний суд каже, що є додаткові витрати, які необхідно забезпечити? Як ви визначили, що це немає необхідності забезпечувати? Чим ви керувалися?
Я ще раз кажу, я вже казав, ми аналізуємо фінансову діяльність в поточному бюджетному періоді. Ніякої кредиторської заборгованості, яку б Конституційний суд заявляв, що є в них там щось неоплачене, ми такого не бачили. І в поясненнях до бюджетного запиту ми не побачили якихось витрат, які дійсно потребує Конституційний суд. Потреба у всіх головних розпорядників дуже велика, і це кожен головний розпорядник каже, заявляє додаткову потребу. Тому ми виходили з фінансових можливостей в першу чергу.
Микола Стефанчук.
Доброго дня, шановні колеги. Я хотів би уточнити, можливо, я щось неправильно зрозумів. Ви говорите про середню заробітну плату працівників апарату суду 57 тисяч гривень, правильно?
Так, так.
Тому що я зараз дивлюсь, ось, наприклад, є петиція на сайті президента, де стверджується, що середня заробітна плата працівників апарату суду складає 7600 гривень, це до нарахування. А фактично заробітна плата секретарів судових засідань від 5200 до 6300. Скажіть, будь ласка, хто буде отримувати ці 57 тисяч, якщо це середня заробітна плата?
Ну, це середня заробітна плата, яка для апарату Конституційного суду. Середня заробітна плата, яку ви озвучуєте, це мова йде за рівень оплати в місцевих, ну, в районних і обласних судах.
А по них змін не буде? Так і буде залишатись така заробітна?
Ні, і по них теж будуть зміни.
Ми дійдемо, Микола Олексійович, до цього.
Суттєво збільшується заробітна плата.
У мене одне питання до Конституційного суду і до Міністерства фінансів. Я бачу, що Конституційний суд руку піднімає. Ви скажете, що хотіли, і прошу відповісти на моє питання. І Конституційний суд, і Міністерство фінансів. Чи ви знаєте, що є вакансії в Конституційному суді, парламентом прийнято відповідний закон, який передбачає нові процедури добору на посаду суддів Конституційного суду. Є наявні вакансії в Конституційному суді, очевидно, що буде проходити конкурс на посаду суддів Конституційного суду. Чи закладалось бюджет, грошове забезпечення відповідно, ну, майбутніх суддів Конституційного суду? Дякую.
Можна відповідати Конституційному суду?
Так, так.
Я вам хочу сказати, що бюджет заложений, ми готові до роботи дорадчої експертної групи, да? І також нам не було враховані ці гроші на цю роботу. Ми знаходили це за рахунок своїх можливостей. Чому у нас немає ніякої заборгованості? Тому що ми працювали все в жорстко економному режимі. Тобто ми припиняли для того, щоб її не створювати і таким чином не впливати на бюджет. А по середній заробітній плати у нас по розрахункам це 45 тисяч, а не 57. Також я хотів би це уточнити. Но все, що потрібно для призначення нових суддів на 5 вакансій, це все враховано в бюджеті 2024 році.
Дякую. Колеги, чи є ще питання? по цьому. Якщо под Сергій Демченко, прошу.
Якщо дозволите, просто коротко. Колеги, от далі ми, напевно, будемо спілкуватися в такому ж режимі, якщо Мінфін обрав позицію не відповідати конкретно на питання, які ми задаємо, да, то ми будемо мати ситуацію, що розпорядники кажуть, що є кошти необхідні, кажуть, куди вони необхідні, що від цього трапиться. А Мінфін скаже, він не вбачає цим необхідним, тому не забезпечив. Я би просив би просто, або тоді Мінфін, ну, недоречно взагалі висловлюватися з такої позиції, або конкретизувати причини дійсно по кожній витраті, що ви не бачите необхідним ремонтувати трубу, яка тече на сьогоднішній день. Хай вона затоплює Конституційний суд України, наприклад, да? І так далі, і так далі. Ви зрозумієте. А інакше просто сенсу спілкування з Міністерством фінансів, ну, нижче нуля. Дякую.
Міністерство фінансів формує бюджет, проєкт бюджету, тому позицію Міністерства фінансів ми в будь-якому випадку будемо запитувати. От. А вже, ну, як відповідає Міністерство фінансів, ми з цього робимо висновки і приймаємо відповідне рішення комітету. Колеги, тоді пропозиція перейти, давайте до Вищої ради правосуддя перейдемо. Вища рада правосуддя, вам слово, потім буде Верховний суд.
Доброго дня, вітаю, дякую за запрошення. Вища рада правосуддя, Оксана Жівська, ми вчора Вища рада правосуддя прийняла консультативний висновок щодо законопроекту 10 тисяч. Ми в своєму консультативному висновку, якщо коротенько він був надісланий, врахували та проаналізували свій бюджетний запит, проаналізували бюджетний запит розпорядників, все те, що до нас надійшло, надана оцінка кожній цифрі. Але хочу зупинитися на наступному. Перше, щодо Вищої ради правосуддя в консультативному висновку. Дійсно, у своєму бюджетному запиті, який ми формували, ми конкретизували усі наші потреби і щодо заробітної плати, і щодо того, що повинна бути і розпочне роботу нова інституція, це служба дисциплінарних інспекторів, все це нами враховано. Однак у нас зазначається недофінансування на 23 мільйони 777 тисяч, а саме це стосується саме частини поточних видатків. І для Вищої ради правосуддя це є вкрай важлива ця сума. І ми дуже просимо, щоб і депутатами, і Міністерством фінансів було це в подальшому враховано, оскільки ці кошти стосуються саме важливих видатків. Це, скажімо, ті ж самі комунальні послуги, ті ж самі оплата за пошту, чи інтернет, чи світло. Це вкрай важливі видатки, і вони повинні бути враховані. І ми би просили, щоб на це було звернута увага. Але хочеться зауважити, і ми бачимо ті численні звернення, і вже пан Микола Степанчук піднімав цю проблему, щодо недофінансування як судів, питання суддівської винагороди та недофінансування саме апаратів судів. Адже ми повинні чітко розуміти, що не маючи належної оплати праці, суддя не буде мати кваліфікованого секретаря і помічника, який буде допомагати працювати. А це виліється в нас у ті проблеми, з якими ми можемо стикнутися, те ж саме і порушення строків, і питання до того, як буде готуватися проєкт рішення, і саме рішення. Тобто дуже багато питань. Це ті питання, які взаємопов'язані і які не можуть бути проігноровані. Якщо детально зупинитися на позиції, особливо яку просила Вища рада правосуддя, члени, щоб була донесена наша позиція, це саме те, що звернути увагу щодо прожиткового мінімуму, який стосується саме суддівської винагороди. Якщо ми беремо за основу законопроект 10 тисяч, в якому встановлено, що станом на з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць в розмірі 2920 гривень. Для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу – 2102 гривні. І це ми бачимо, відбувається постійно, починаючи з 2021 року. Така установлена прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб, який застосовує для визначення саме посадових окладів працівників інших державних органів оплата праці, яких регулюється спеціальним законом, а також працівників податкових і митних органів. вона 1102 гривні. Водночас, якщо дивитися саме на пункт 6 прикінцевих положень законопроекту, саме 10 тисяч, то встановлено, що дія абзацу 6 саме статті 7 цього закону не поширюється на працівників центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику та органів досудового розслідування, на які відповідно до частини 4 і 5 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу покладається саме функція і здійснення досудового розслідування корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень. У своєму консультативному висновку до законопроекту ми вкотре наголошуємо, що починаючи, як я вже сказала, 21-го року, про державний бюджет на відповідний рік визначався окремий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлює для визначення базового посадового окладу судді, саме 2102 гривень, що дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб, який встановлюється законом про державний бюджет на 2020 рік. Сьогодні, пробачте, ми обговорюємо 2024 рік. Такий підхід саме порушує конституційний статус суддів та не має необхідних законодавчих підстав. І ми говоримо про те, що фінансова незалежність є однією з складових гарантій, саме конституційних гарантій. Тому я би хотіла, щоб саме на це було звернуто увагу саме Міністерством фінансів. Вища рада правосуддя під час бюджетних процесів за всі ці відповідні роки наголошувала саме, що це є хибний підхід, і не можна його і подальшому дотримуватися, коли ми говоримо саме про суддівську винагороду. А також хотіла б ще зазначити про те, що прожитковий мінімум відповідно до статті 135 закону про судовий статус суддів та статті 1 закону про прожитковий мінімум у нас має відповідати саме збільшенню, і кожен рік воно збільшується, тому це важливо. Однак хотіла б ще наголосити і на наступному щодо саме апаратів судів. Ми говоримо, що у нас на сьогодні існує законопроект 6311. Неодноразово піднімалося питання, Вища рада правосуддя виказувала свою позицію до даного законопроекту. І в мене прохання і від суддів, і Вищої ради правосуддя врахувати цей законопроект, врахувати позицію, яку ми виказали в своєму консультативному висновку. Адже це є вкрай важливо. Ми бачимо, що на сьогодні наскільки недофінансована саме судова система. Ми бачимо на 24-й рік, яка закладена сума. Однак цієї суми недостатньо для того, щоб нормально функціонувала судова система, а саме було передбачено належний рівень оплати праці працівників апарату судів та патронатної служби помічників суддів. Тому я прошу врахувати, оскільки ми на сьогодні бачимо відтік і велику втрату кадрів. Якщо це буде продовжуватися, то для чого тоді ми відновили роботу Вищої кваліфкомісії, у мене постає питання, перед якою стоять важливі питання, а саме питання конкурсних процедур, адже у нас є понад 2,5 тисячі вакансій, цей суддя сам, знову ж таки, не функціонує. У нього є свій апарат, це його помічник і його секретар. Не маючи змоги держава профінансувати, для чого тоді постане питання, ми відновлюємо конкурсні процедури. Який спосіб ми хочемо? Коли велике навантаження, ми закидаємо великі запитання до суддів. Як можна закидати ці питання через їхнє навантаження, через недофінансування апаратів суддів? Ну, ми трошки тоді виглядаємо дивно. Тобто ми повинні визначитися, а судова система має бути забезпечена саме на 100%, не на 57%, як от ДСА показує цифру недофінансування. Не може цього бути. Ну, ми розуміємо, що війна, ми все розуміємо. Але ж ми розуміємо, що ці недофінансування тягнуть за собою ті ж самі корупційні ризики в апараті судів. Ми ж не можемо цього допустити. Тому в мене велике прохання і від Вищої ради правосуддя, і від всієї спільноти врахувати всі ці цифри, проаналізувати їх саме ті у відсотковому розумінні, де є недофінансування, і наблизити їх до максимальних цифр для реальної роботи. Дякую.
Дякую, Вища рада правосуддя. Скажіть, будь ласка, ви озвучили цифру 23 мільйони 778 тисяч. У вашому листі зазначено, що це пов'язано збільшення видатків загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою забезпечення засад функціонування незалежної судової влади. Ви сказали, що у вас існує потреба в фінансуванні через створення служби дисциплінарних інспекторів. Оці 23 мільйони 778 тисяч, це вони стосуються і пов'язані з відновленням дисциплінарної функції вашої чи ні?
Так, в тому числі і це, дякую за запитання, Денис В'ячеславовичу. Так, це в цю суму включається і технічне забезпечення інспекторів. Їх потрібно буде забезпечити і комп'ютери, і належним місцем. Це те, що має бути передбачено, оскільки ми розуміємо, що вони повинні запрацювати будуть з 2024 року. Тому ми просимо саме забезпечити. І це також включає технічне питання забезпечення, якщо брати цифри, то сюди ми говоримо і ті ж самі видатки на оплату послуг, це, я казала вже, там і електроенергія, і телефони, і інтернет, і це потрібно врахувати, що і це для Вищої ради правосуддя потрібно, і для саме служби дисциплінарних інспекторів, яка повинна буде запрацювати. Саме ці 23 мільйони 777 тисяч повинні от для того, щоб воно збільшено бути, врахована ця сума, для того, щоб могло нормально функціонувати. І не було заборгованості Вищої ради правосуддя з поточних видатків.
Дякую. Позиція Міністерства фінансів.
Доброго дня, шановні народні депутати. Заступник міністра фінансів Ярмолайчук Роман, перепрошую, був на зустрічі з Міжнародним валютним фондом. Підключився трохи пізніше. По ВРП ми намагалися врахувати максимально потреби, які визначені, в тому числі зобов'язаннями країни по дисциплінарним інспекторам. Всі інші речі можемо дискутувати, що під час допрацювання проєкту бюджету вже в Верховній Раді. Дякую.
Дякую. Ну, ви розумієте, що забезпечення відновлення дисциплінарної функції і забезпечення служби дисциплінарних інспекторів є надзвичайно важливим пріоритетом для всієї нашої країни. І тому величезне прохання все ж таки кошти на забезпечення служби дисциплінарних інспекторів в будь-якому випадку знайти.
Дякую, пане
Денисе. Пане Денисе, я уточню, ми ж врахували кошти на службу дисциплінарних інспекторів. Треба розуміти тоді, на що не враховано, бо саме на дисциплінарних.
Так ви поясніть, що ви не врахували і почому, і чому?
Це щодо поточних потреб, поточних видатків, перепрошую.
Вища рада правосуддя, поясніть, що не враховано для забезпечення функціонування служби дисциплінарних інспекторів у відповідності до прийнятого.
Дякую, пане Денисе. 23 мільйони ми просимо. Що саме ми включали в ці 23 мільйони? Це видатки на оплату товарів, на придбання, там, скажімо, моноблоків багатофункціональних пристроїв. От мені надали. Також меблі для облаштування робочих місць і інспекторів, і саме служба, яка буде забезпечувати та допомагати їм. Також видатки на оплату послуг щодо поштових послуг, там послуг з оренди нежитлових приміщень для розміщення служби дисциплінарних інспекторів. Це теж важливо, і це вкрай важливо для нас, і ми це розуміємо, і ви про це сказали. Також нам потрібні, щоб було враховано видатки і на інші, там, IT-інфраструктуру, на техніку, на опалення, на світло. Це все враховується в поточні видатки.
А в цих 23 мільйонах 777 тисяч, про які ви говорите,
так,
і в тому бюджеті, проєкті бюджету, який передбачений, чи враховано зараз розмір оплати праці дисциплінарних інспекторів, так як воно встановлено прийнятим законом? Чи от в цих 23 мільйонах 778, там здається, тисячах гривень, в тому числі і потреби в фінансуванні заробітної плати дисциплінарних інспекторів за законом, який був прийнятий Верховною Радою?
Дякую. Оплата праці саме дисциплінарних інспекторів врахована. А це окремо, це поточні технічні видатки.
Враховано в проєкті бюджету, правильно? Так, так. Не враховано те, що необхідно забезпечити їх діяльність.
Так.
А не враховано те, що необхідно забезпечити їх діяльність. Правильно, зрозуміло. Роман Бабій, потім Сергій Демченко.
Пане Денисе, я перепрошую, що я втручаюся. Я просто відкоментувати з приводу цього, щоб потім далі перейти до дискусії. В бюджетному запиті не було від ВРП оцих позицій, які говорила представниця ВРП. Тому ми не могли їх апріорі розглядати. Тобто ці 23 мільйони – це була потреба ВРП, а не на саме розширення площ служби дисциплінарних інспекторів і все інше. Ну, тому тут треба розуміти про те, як діяти далі. Бо тому що в запиті не було цього. І ми через то це і не розглядали, бо ми розуміли проблематику забезпечення повної потреби саме для служби дисциплінарних інспекторів. Якщо це уточнена потреба, ну то так треба тоді сказати, що тоді не було, Мінфіну це не заявляли, а вже під час розгляду саме в Верховній Раді появилась додаткова потреба. Дійсно, ми тоді будемо, якщо така потреба є, ми будемо відпрацьовувати це вже в Верховній Раді.
Дякую. Зрозуміло, дякую, пане Романе. Роман Бабій.
Дякую, пане голово. Ну, перша позиція, трошки коментар з приводу дискусії тільки що, яка звучала, з приводу дисциплінарної функції. Мені здається, що треба розрізняти відновлення Інституту дисциплінарних інспекторів і, власне, відновлення функції ВРП. Відновлення дисциплінарної функції ВРП теж певні збільшення витрат понесе. Такі самі суми, це вже, я думаю, ВРП і Мінфін, сподіваюся, що узгодять. Але, ну, звичайно, витрати на там на ті ж самі паперу на виготовлення відповідних документів, які пов'язані з дисциплінарною функцією ВРП, які до цього вона не здійснювала, поштові витрати і так далі, тому подібне. А в мене питання до Вищої ради правосуддя. Дивіться, в цих, ну, от я вивчаючи документи, які надані депутатам, 23,7 мільйонів, ви говорите, про додаткову потребу. І серед них я читаю останній пункт – це видатки на виконання судових рішень – 14 мільйонів. Тобто це більше половини цієї суми. В дужках написано – у разі ухвалення судом рішень за позовами членів ВРП Василенка Грищука до ВРП на користь позивачів. Тобто зараз таких рішень немає, правильно я розумію? Ви просто прогнозуєте, що ВРП програє і вам прийдеться виплачувати, і ви зразу просите ці гроші з бюджету, ну, закласти в бюджет на виплату відповідним членам ВРП. Правильно зрозумів цю позицію? Більше половини з цих 23 мільйонів ви їх хочете отримати для того, щоб в майбутньому гіпотетичне рішення суду виконати.
Дякую. Дивіться, перше, якщо говорити про бюджетний запит, загальну суму ми силалися і просили ці всі потреби, про які ми говоримо. Наступне, дійсно, ми говоримо про ці два рішення, оскільки ми не знаємо, ми презюмуємо, якщо вони будуть виконані, то нам потрібні будуть кошти на виконання рішень.
Так рішення ще не прийняті. Чи вони просто не звернуті до виконання?
Ми ж зазначаємо, в бюджетному запиті, в консультативному висновку ми про це говоримо, що є такі дві судові справи, ми не знаємо кінцевого їхнього результату на сьогодні, ми просто прорахували на майбутнє в разі.
Дякую.
І про поточні було зазначено в бюджетному запиті. Дякую вам.
Сергій Демченко.
Дякую. У мене питання до ВРП, все-таки уточнити, чи дійсно це ці цифри, про які ви зараз кажете, не були зазначені в бюджетному запиті з вашого боку на адресу Міністерства фінансів? Це питання до вас.
Дякую. Чи це так? Дякую, пане Сергію. В публічному зверненні до Мінфіну ми зазначали всі ці цифри. Ми на оплату товарів ми зазначали там 4,913,6, видатки на оплату послуг 2,836 і видатки на по тих рішеннях, які я зазначила, в разі. Ну, ми так і писали, що у нас є дві справи, ми про це зазначали. Ми не знаємо кінцевого результату рішення, яке прийме суд, але ми розуміємо, що в разі задоволення таких позовів, що такі видатки настануть.
Добре, тоді друге питання до вас також. Відповідно до норм діючого законодавства, розпорядники коштів разом з Мінфіном обговорюють відповідні бюджетні запити і формують відповідну пропозицію в закон про державний бюджет, в даному випадку 24-го року. Хотілося б зрозуміти при обговоренні, які були аргументи з боку Міністерства фінансів, викладені на адресу Вищої ради правосуддя, що даної пропозиції немає необхідності враховувати чи задовольняти. Які саме аргументи навіло Міністерство фінансів?
Вибачте, я не володію, просто я не хожу на фінансовий комітет, я не можу зараз сказати, які були обговорення.
Ні, ні, фінансовий комітет, це питання, це питання зустрічі. Так, я так розумію.
Інформацію, але на в консультативному висновку саме до законопроекту 10 тисяч ми виказали позицію, врахували усі цифри, бо ми зверталися до всіх розпорядників, ми врахували усі проблемні питання недофінансування і вказали все те, і зіслалися паралельно, ми окремо направляли.
Добре.
І в консультативному запит свій відобразили.
Дякую, пані Оксана. Я тоді, не знаю, чи тоді в мене питання до пана Романа Ярмоловича. Пане Романе, доброго дня. Скажіть, будь ласка, перше питання досить важливе, не риторичне, підкреслюю. Чи не здається вам, що є якась проблема комунікаційна між ВРП і Міністерством фінансів при обговоренні бюджетного запиту? Якщо ви вважаєте, що ці цифри не були подані, ВРП вважає, що були подані, причин відхилення ніхто пояснити не може з боку ВРП. Чому ця проблема існує, чому ця ситуація не вирішена до того, як проєкт бюджету на 24 рік подан до Верховної Ради? Дякую.
Дякую, пане Сергію, за запитання. Особисто в мене немає ніяких дискомунікацій з головними розпорядниками. Я взагалі відкритий. Вища Рада правосуддя не спілкувалася направо з Міністерством фінансів щодо додаткового запиту. Але я знову ж повторюся, ми бачили, як Мінфін бачили бюджетний запит і необхідність врахування по тим критичним речам, які ви бачите і відображені в проєкті бюджету. ВРП враховані на критичні питання, в тому числі під реформу служби дисциплінарних інспекторів, кошти. Вся інша потреба була заявлена загальною поточною потребою по ВРП, не відокремлено саме по службі дисциплінарних інспекторів. Можливо, якби в бюджетному запиті із цих 23 мільйонів було окремо записано, що там для розширення площ, для забезпечення діяльності, для служби для дисциплінарних інспекторів необхідно там 2, 3, 5, не знаю, скільки мільйонів гривень, відповідно, я думаю, що ми б розглянули це питання і це врахували. Але оскільки це не було відображено, а загальною цифрою як потреби на поштові марки, на меблі і все інше, у нас бюджет військовий. І в даному випадку задовольняти потреби усіх в потребі в меблях бюджет не може. В даному випадку у нас бюджет дефіцит 20%, якщо там мої представники Мінфіну це говорили. Що 42 мільярди доларів – це будуть запозичення міжнародних партнерів на наступний рік. І включати витрати додаткові просто на забезпечення меблями, бо вони застаріли, в даному випадку це, я вважаю, не є пріоритетом. Якщо це саме для служби дисциплінарних інспекторів, нове приміщення, нове облаштування, проведення поточного ремонту, окей, ми знову ж повторюсь, хай ВРП тоді розділить цю проблематику, скаже, скільки на цю історію треба коштів, і ми додатково вже в Верховній Раді разом з вами, з головою комітету, бюджетному комітету, це відпрацюємо, і я думаю, що цілком ймовірно, що ми, можливо, знайдемо джерела під необхідність розширення цієї служби дисциплінарних інспекторів. Дякую.
Можна ремарку? Дивіться, 08.23 року Вищою Радою правосуддя було прийнято публічне звернення саме до Кабінету міністрів та Міністерства фінансів щодо належного фінансування судової влади. І там закладені наші усі фінансові потреби, як щодо зарплат, щодо поточних видатків. Просимо на це звернути увагу. Саме там деталізовані всі цифри. Дякую.
Я пропоную дійсно на цьому не концентруватися. Давайте дійсно відпрацюємо. Ще раз ми з ВРП попрацюємо в цьому напрямку, щоб ВРП нам, як Мінфіну, дала більш деталізацію, якщо цього немає. І ми вже тоді з народними депутатами приймемо спільне рішення. Дякую.
Дякую, пане Романе. Так, колеги, що немає?
У мене ще питання, дякую. Ще питання. Було озвучено з боку Вищої Ради правосуддя проблему, яка існує вже, напевно, майже третій рік, що для суддів, а я скажу і не тільки для суддів, але й для прокурорів, використовується так званий заморожений мінімум, прожитковий мінімум. А при цьому для таких органів, як НАБУ, САП, ДБР, чомусь інший підхід в Мінфіну. Заргументуйте, поясніть, будь ласка, позицію, чому саме така позиція Міністерства фінансів з цього питання.
Це не лише позиція Міністерства фінансів, це позиція уряду, і це урядовий законопроект. І невже ви думаєте, пане Сергію, що це особисто я чи особисто міністр приймав таке рішення? Це політичне рішення. В даному випадку ми керуємося, знову ж, можливостями державного бюджету забезпечити ті потреби. В минулому році, коли була активна фаза воєнна, ну, ми цих речей не дискутували. А зараз я бачу, що всі все хорошо, і в нас всі відчувають, що в нас є кошти в бюджеті. У нас нема коштів в бюджеті, і ще раз, я повторюся. У нас всі кошти фінансування, крім оборони, фінансуються за рахунок коштів міжнародних партнерів. І тому включати якісь речі, треба дискусія. Я зараз перебуваю в Варшаві, ми проходимося з Міжнародним валютним фондом по кожній позиції збільшення видатків. По кожній. І ми намагаємося довести, в тому числі по суддівській гілці влади, необхідність фінансування, необхідність збільшення. Бо саме це збільшення буде покриватися за рахунок коштів міжнародних партнерів. Це не кошти внутрішніх доходів. І тому тут треба відповідально приймати рішення про те, що розмір заробітної плати дозволяє суддям виконувати свої посадові обов'язки, чи не дозволяє. І в даному випадку ми ж не говоримо про зарплату там 20-30 тисяч гривень. Мінімальна зарплата – це в середньому 130 тисяч гривень на суддю, на місцевого суддю. А далі ви чудово розумієте, який розмір заробітної плати. Тому давайте виходити з цієї історії, що судді не можуть прожити в даному випадку на такі розміри заробітних плат. І тоді це буде політичне рішення президента, вашого комітету, народних всіх депутатів про те, що треба застосовувати не 202, а умовно прожитковий мінімум, який там 3028. Це додаткова потреба, наскільки я пам'ятаю, близько 4 мільярдів гривень в бюджеті, якщо застосувати 3028. Давайте будемо дискутувати необхідність цього рішення, чи, ну, це ж не моє особисте. Дякую.
А з ким ви до цього це рішення дискутували, якщо можна? Поясніть, будь ласка. І ще раз я звертаю увагу, що НАБУ, САП, ДБР, ви залишаєте відповідність нормам діючого законодавства, а чомусь по відношенню до прокурорів, до суддів ви вважаєте можливим його порушувати. Поясніть, будь ласка.
Просто якщо ви подивитеся розміри заробітних плат, то саме в НАБУ і в САП, і в ДБР вони значно менші, саме в розмірах. Не в застосуваннях, а в розмірах. Менші, ніж в суддівській гілці влади. Тому говорити просто про застосування якогось коефіцієнту, треба розуміти сам факт отримання заробітної плати, який розмір кожний працівник отримує. Тоді ми можемо проговорити, правильно застосовуємо чи неправильно застосовуємо. Комунікація була всередині... Да.
Будь ласка, будь ласка.
Комунікація була всередині уряду, так само було проведено консультації з міністром фінансів і з президентом України щодо цього. Дякую.
Добре. Тоді, дивіться, виглядає таким чином насамперед. НАБУ, САП, ДБР, вони ближче до Кабінету міністрів, да, до виконавчої влади, а в нас прокуратура і судді до правосуддя, і їх можна обділяти, да, з цих питань. Щодо розміру, напевно, якщо ви візьмете розмір заробітних плат того ж НАБУ, керівництво, я думаю, що там є і більше, ніж судді в першій інстанції, розміри суддівської винагороди, і це, напевно, не аргументація. Якщо є аргументація якоїсь загальної ситуації економії коштів, ну, напевно, логіка якась є. А якесь вибіркове, ну, підхід для мене є незрозумілим. Тому десь, напевно, навіть не знаю, це не питання для того, щоб подумали над цим, над цією пропозицією.
Можна, пане Денисе, ремарку? Я погоджуюся з тим, що пан Сергій каже, дійсно, тут якийсь нерівний підхід вибірковості, і ВРП наголошує на тому, що ми не кажемо, ми вимагаємо те, що має бути в силу закону. Ну, норма ж нам, стаття перша, говорить чітко, що має збільшуватись кожен рік. І з 21-го року нічого не відбувається, не говорячи про те, що двічі Конституційний суд наголошував про це. Фактично відбувається невиконання двох рішень Конституційного суду. Дякую.
Дякую, колеги. Верховний суд.
Добрий день, Денис Вячеславович. Добрий день, шановні народні депутати. Я коротко доповім з приводу проекту бюджету на 2024 рік. Ним передбачаються загальні видатки на розмірі у розмірі 2 мільярди 388 мільйонів гривень. Це на 338 мільйонів більше, ніж в минулому році. Але ключовим є також те, що ще більше збільшилась видаткова частина загального фонду на 639 мільйонів порівняно із 2023 роком. Якщо підсумовувати, то останні роки Верховного суду була проблема в тому, що значна частина видатків на оплату працівників апарату, вона закладалась саме в спеціальний фонд державного бюджету і залежала від судового збору, який сплачується Верховному суду. В цьому були істотні ризики, і, власне кажучи, вони і призводили до певних проблем із оплатою. І ми вдячні Міністерству фінансів, що на сьогодні у проєкті закону про державний бюджет відповідна проблема вирішена, і ми так розуміємо, що відповідні проблеми більше виникати не будуть. Щодо того, що ми написали у листі до Комітету з питань правової політики, то бачимо лише одну проблему, вона потенційна, і вона полягає у тому, що у разі ухвалення парламентом законопроекту 5456-д і наділення суддів Верховного суду України повноваженнями щодо здійснення правосуддя у Верховному суді, необхідно виникне певний тягар додатковий на бюджет Верховного суду, і різниця між суддівською винагородою відповідних суддів, якщо вони будуть суддями Верховного суду, вона становить близько 19 мільйонів гривень. На сьогодні ці видатки не забюджетовані, але зрозуміло, що поки закон не ухвалено, то, власне, правової підстави для того, щоб їх бюджетувати, я так розумію, що на сьогодні немає. Тобто це лише єдине застереження, а щодо всього іншого, то застережень немає, в цілому враховано позицію. Дякую.
Дякую. Зрозуміла ваша позиція. Єдине, що можу зазначити по законопроекту 5456-д, в прикінцевих положеннях, здається, там передбачено, що в разі виникнення додаткових витрат Кабінету міністрів там доручено відповідні кошти передбачити в бюджеті шляхом внесення змін. Ну, я точно формулювання не пам'ятаю, але це є в проєкті законопроекту 5456-д. Позиція Міністерства фінансів, ну, тут, в принципі, Верховний суд сказав, але позиція Міністерства фінансів.
Дякую, пане Денисе. Ну, відверто, да, Верховний суд, ми побачили проблематику з надходженням судового збору, і, в принципі, ту основне, що вони заявляли про необхідність виплати зарплати за рахунок загального фонду, ми врахували. Тому, я думаю, тут більше проблем немає. Дякую.
Дякую. Сергій Демченко.
Мінфін і Верховний суд, питання, чи враховано відповідним фінансуванням, закладеним в проєкті бюджету, ті вільні посади, які будуть додані на сьогодні, не додані, а заповнені на сьогоднішній день, які існують в Верховному суді, судді Верховного суду.
Верховний суд.
Так, це те, про що я казав, Сергій Олексійович, що на цих от декілька посад суддів на сьогодні не передбачено фінансування.
Ні, не тільки 54-56-д, а там же у вас більше вільних посад. І наскільки я розумію, останні звернення наших партнерів іноземних, то бачення є по добору, по відновленню добору суддів Верховного суду. І відповідне фінансування, напевно, мало б бути передбачено на 24-й рік, оскільки суми ці немаленькі. Або цей добір розпочинати, або цей добір не розпочинати.
Це звісно, що не передбачено.
Мінфін, ви не обговорювали це питання?
Ні, це не обговорювали, це не було предметом дискусії, тому, відповідно, це не було враховано.
Дякую. Тоді Верховний суд у нас все. Давайте Вищий антикорупційний суд.
Доброго дня всім, шановний Денис В'ячеславович, шановні присутні народні депутати. Перш за все, хочу подякувати Міністерству фінансів за те, що врахували наш додатковий запит на додаткову чисельність суддів і пропорційно працівників апарату, щодо чого вчора Вища рада правосуддя прийняла рішення про збільшення чисельності. Разом з тим і в листі до Комітету правової політики ми зазначаємо, що обсяг для фонду оплати праці передбачений, проте є інші поточні видатки, які пов'язані саме з додатковою чисельністю, і вони проєктом державного бюджету на 2024 рік не передбачені. Мова про загальну суму в 27 мільйонів 700 тисяч гривень, із яких 16 мільйонів на програму першої інстанції і 11,6 мільйонів гривень на бюджетну програму апеляційної інстанції ВАКС. Можу детальніше зупинитися, якщо є потреба.
Але це не стосується суддівської винагороди, правильно?
Ні. Саме так суддівська винагорода поточна, ну, виходячи з того прожиткового мінімуму, який закладається в проєкт державного бюджету, на сьогоднішню чисельність і на додаткову чисельність ми зверталися з бюджетним запитом про те, щоб на додаткову чисельність давали не на повний рік, тому що ми розуміємо, що з 1 січня судді не будуть відібрані і не будуть призначені, тому раціонально оцінюючи можливість використання коштів, ми планували з другого півріччя, тобто з 1 липня. Такий обсяг відповідно і закладений.
Зрозуміло. Тобто якщо до 1 липня не будуть нові судді набрані, то в принципі ці кошти можуть бути перерозподілені, да? Я правильно розумію?
Навіть. Ну, економія буде виникати.
Без зрозуміло. Мені. Дякую. Сергій Демченко.
Пане Богдане, вітаю. Хотів уточнити, відповідно до закладених на сьогоднішній день в проєкті бюджету цифр, який буде середній розмір заробітної плати працівників ВАКСу в 2024 році? Це перше питання. Друге питання. Ви вказуєте на необхідність додаткових коштів на інші поточні видатки, що саме мається на увазі?
Дякую за запитання, Сергій
Олексійович. І капітальні видатки, конкретизуйте, будь ласка, також, на які також додаткові кошти і ВАКСу, і апеляційній палаті ВАКСу, я так розумію.
Відповідаючи на перше питання, я думаю, що відповідь на нього знає Міністерство фінансів, тому що фонд оплати праці розраховувався з урахуванням прийнятого законопроекту 8222 і зміни підходів оплати праці державної служби. На сьогоднішній день у нас немає розмірів посадових окладів, які будуть розраховуватись для державних службовців апарату ВАКС. У нас немає розміру посадових окладів, як буде розраховуватись зарплата патронатної служби апарату суду. Тому, на жаль, чіткої відповіді я вам надати не можу, бо в мене немає розрахунків. Ми знаємо про те, що варіативна частина, так звані стимулюючі виплати, вони внаслідок умовно міні-реформи оплати праці, вони мають зникнути і має бути суттєво вищий посадовий оклад. Від того їх поки що немає, ми не розуміємо, який це буде посадовий оклад, тому я не можу дати вам відповідь на питання, який буде розмір середньої заробітної плати. З приводу другого питання, розкласти детальніше по поточних видатках і по капітальних. Ну, до прикладу, більше 1 мільйона гривень на першу інстанцію ми просимо тільки на забезпечення стільців, столів, меблів, крісел і так далі. Тому що, якщо говорити про чисельність суддів першої інстанції, це 15 суддів додатково, і апеляційної інстанції це 9 суддів додатково. Ми розраховуємо, що додаткова чисельність працівників апарату буде відповідно плюс 75 людей і плюс 45 людей. Всім цим новим працівникам і суддям, і працівникам апарату необхідно забезпечити умови роботи, яких на сьогоднішній день не існує. Тобто ні стільця, ні крісла, ні стола, нічого немає, ні комп'ютера. Безумовно, ми будемо аналізувати ситуацію можливості звернення до міжнародних партнерів, але ми не можемо не просити ці кошти в державному бюджеті. Я можу пройтися по інших детальних питаннях. Знову ж, те ж саме програмне забезпечення, ліцензійні програми на нових працівників, загальна чисельність додаткових нових робочих місць, які необхідно буде створити у зв'язку з додатковою чисельністю суддів, а ми розраховуємо близько 140 штатних посад. От створення умов роботи, це при тому ще, варто наголосити, в нас взагалі немає площі, немає приміщення, в якому ми могли б розташовувати як додаткових суддів, так і працівників апарату. Тут мова ж йде про зали судових засідань, обладнання цих залів судових засідань, системи фіксації, ну і так далі. Тобто це великий комплекс, це ж не просто офісне приміщення, де достатньо мати тільки робоче місце.
Останнє – це капітальні видатки, правильно я зрозумів?
В тому числі, безумовно. Якщо це буде дороговартісна система, одна система фіксації в залі судових засідань на сьогоднішній день коштує понад 200 тисяч гривень. Залежно від кількості залів судових засідань, які нам необхідно буде обладнати, це все будуть затрати множити на кількість залів, тобто це може бути додатково 5 залів судових засідань, можливо більше. Поки що в мене немає чіткої інформації. Як буде, я з радістю поінформую членів комітету про це.
І питання до Міністерства фінансів. Пане Романе, дивіться, Міністерство фінансів, виходячи з хронології подій, збільшив видатки задля нових суддів, майбутніх нових суддів ВАКСу, до того, як ВРП прийняв відповідне рішення. Тобто Мінфін взяв на себе відповідальність, що він забезпечить цю ситуацію. Причому в нас, згідно позиції ВАКСу, яку зараз озвучено, не забезпечені оці майбутні судді меблями, приміщеннями, і відповідні видатки Міністерство фінансів відмовився враховувати. Поясніть, будь ласка, логіку, причини. Ну, нібито пов'язані два питання. Якщо ви на перше сказали А, то чому на друге сказали ні? Не розумію.
Це така сама дискусія, як по ВРП і по службі дисциплінарних інспекторів. Ми можемо додатково розглянути питання забезпечення. Ми розуміли, знову ж, проблематику про необхідність збільшення штату, і ми це врахували. Все інше, да, це поточні витрати, які, ну, треба, ну, я розумію з відповіді пана Богдана, мабуть, треба. Але надо, давайте тоді дійсно спільно попрацюємо до другого читання про те, що ми можемо це врахувати. Друга історія, я просто хочу наголосити, що на сьогодні у ВАКСа є залишки невикористаних коштів, близько 35 мільйонів гривень. Тому можна було б, якщо це критичні питання, мабуть, спільно попрацювати в частині, можливо, виділення із цих 35 мільйонів гривень. Це я говорю про спецфонд щодо попередніх періодів. Визначити з цих 35 мільйонів і спрямувати на те, що дійсно треба державі. Можливо, закупівлю меблів для нових суддів і всього іншого. Дякую.
У мене продовження питання, що все-таки, знову ж таки, той же самий дисонанс я чую від представника Міністерства фінансів. Пане Романе, поясніть мені, будь ласка, от ми сьогодні знаходимося на засіданні профільного комітету, який розглядає проблеми, які не могли нібито бути врегульовані до підготовки проєкту бюджету. Тобто ви спілкувалися з розпорядниками коштів, ви обговорювали, ніхто вам не заважав, ви могли свої аргументи надати. Ті ж самі аргументи, я впевнений, пан Крикливенко надавав Міністерству фінансів. І зараз от в засіданні, після того, як ви подали вже проєкт бюджету, ви стверджуєте комітету, ну ми ще поспілкуємося, будемо обговорювати, дивитися, які шляхи вирішення цієї проблеми. Чому до сьогоднішнього дня це не було зроблено? Чому ви вже не маєте позиції узгодженої з розпорядником коштів, якщо ви з нею тим паче погоджуєтесь? Чому?
Пане Сергію, я не погодився 100%, тому що потреби всіх головних розпорядників, не тільки судової гілки влади, дуже великі. Якщо ви мене не чуєте, то вибачте, і я повторюсь, вся додаткова потреба, яка врахована додатково, фінансується за рахунок коштів міжнародних партнерів. Ми, Мінфін, не друкуємо кошти. Тому в даному випадку це спільна відповідальність усіх головних розпорядників і Мінфіна все-таки подивитися і оптимізувати свої витрати. Якщо вони можуть забезпечити за рахунок власних коштів, то давайте спільно над цим працювати, а не просто вимагати від Мінфіна врахуйте. Нема доходів, щоб враховувати. Тому ми враховували, як Мінфін, по всім головним розпорядникам критичні речі, критичні, які необхідні для виконання зобов'язань України щодо вступу до ЄС і міжнародних партнерів і вимог МВФ щодо реформ. Ви бачили, да, там позавчора це необхідність проведення реформ, весь список. І ми розуміли проблематику. Все інше – це такі другорядні речі, які можуть бути поточно вирішені. Це не критичні речі, які не можуть бути не вирішені. Внаслідок економії, меблі, стільці і все інше. Я думаю, ВАКС спільно, я думаю, ми можемо це вирішити питання. Ну, але таке враження відчувається. Те, що Мінфін врахував додатково 3,9 мільярдів гривень, то все забули, да, там. А всі інші, а давайте ще типу, зверху додамо на меблі, на стільці і все інше. Це критично зараз в умовах воєнного стану? Чи не критично? Чи все-таки пошукаємо всередині ще трошечки? І оптимізуємо якісь витрати всередині? Дякую.
Дозвольте ремарку?
Прошу.
Я можу лише наголосити, ми цінуємо, які були кошти закладені. З приводу того, що вони були передбачені до того, як Вища Рада правосуддя прийняла рішення, я хочу наголосити, що ще 12 липня збори суддів ВАКС звернулися з обґрунтованим рішенням зборів до Вищої Ради правосуддя, і ми поінформували про це всіх ключових державних органів, від яких залежить прийняття цього рішення. Я в даній ситуації можу лише подякувати Міністерству фінансів, те, що вони проактивно відреагували на звернення суддів Вищого антикорупційного суду. Я при представленні зазначив, безумовно, ми, як і попередні роки, поточний рік і майбутній, ми будемо шукати і внутрішні резерви, і будемо шукати підтримки зовні, але разом з тим я не можу не включати додаткову потребу і не можу сказати, що бюджет забезпечений повністю. Безумовно, можливо, якусь частину будемо шукати, як доопрацювати за рахунок коштів спецфонду, які є у розпорядженні ВАКС, за рахунок міжнародної технічної допомоги і проєктів, які реалізуються ВАКС спільно з партнерами. Але з приводу цифр, для того, щоб і комунікація була зрозуміла з усіма, ми їх не могли не оголошувати і не могли не запитувати. Дякую.
Дякую. Переходимо в Вищий суд з питань інтелектуальної власності.
Дякую.
Є у нас представник.
Доброго дня.
Прошу вам слово.
Дякую, Денис Вячеславович. Тимчасово виконуючий обов'язки керівника апарату Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Ну, ми надіслали свої матеріали і до Комітету Верховної Ради, і до Вищої Ради правосуддя, і до Міністерства фінансів. І, ну, перше, на що хотілося б звернути увагу, на те, що ми розуміємо складний час, військовий стан і тому подібні речі. Суд насправді створений з указом президента 17-го року і зареєстрований в 20-му, і не здійснює як такої якоїсь активної роботи, але, ну, враховуючи те, що вже в нас працює Вища Рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів, то ми, я так розумію, що в принципі в найкоротший час він повинен був би запрацювати. Тому ми оці цифри, які ви бачите в таблицях, які є у всіх, ми їх розрахували. Це потреба, яка насправді рахувалася ще в 22-му році на 23-й. Ми її зовсім не змінювали, навіть через те, що в нас немає відповідних фахівців бухгалтерії і інших. Але це та мінімальна потреба, яка необхідна для того, щоб суд почав працювати, коли буде призначений перший суддя до суду, і суд повинен здійснювати правосуддя. От, я хотів би, щоб це всі розуміли. І, звичайно, що тої суми, якої нам закладало Міністерство фінансів, яка там відповідає тим цифрам поточного 23-го року, якщо суд не запрацює і не буде здійснювати правосуддя, її буде повністю достатньо для того, щоб підготовити цей процес. Але якщо суд повинен працювати, то це ні про що.
Зрозуміло, дякую. Позиція Міністерства фінансів.
Ну, я думаю, представник все сказав. Ті кошти, які закладені, їх дійсно вистачає на просто функціонування, не функціонування суду. Буде рішення про те, що суд треба запускати, в тому числі, мабуть, народних депутатів. Я думаю, що потім будуть враховані відповідні кошти. Зараз
підстав для врахування 400 мільйонів гривень на неіснуючий суд немає.
У мене запитання до Міністерства фінансів. Пане Романе, я розумію, що, ну, що ви хоч і представник Міністерства фінансів, але, мабуть, там, ну, теж певною мірою обмежені. Да? Скажіть, будь ласка, ну, у відповіді в моїй, якщо можете, чи вірно я розумію, що якщо відбудеться конкурс, завершиться на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності, то то Міністерство фінансів готове тоді розглянути питання щодо фінансового забезпечення таких суддів і, відповідно, працівників апарату цього суду і потреб цього суду технічно?
Так, пане Денисе, все вірно.
Дякую. Сергій Демченко.
Дякую. Ну, в цьому питанні ми синхронно з Міністерством фінансів. Тут досить обґрунтована вся логічна позиція. Я єдине хотів би задати пану Романківу, Ігорю, питання. Можливо, воно трохи некоректне, але зразу вибачаюся, але час війни, я думаю, тут питання коректності треба відкинути. І, будь ласка, ви правильно сказали, що ви розумієте, що війна, що всі кошти мають на війну направлятися, але при цьому от, є у нас посадова особа одна цього суду, да, і отримує заробітну плату з місяця в місяць. Установа не працює. Доречність я відкидаю вже для обговорення цієї установи. Я не бажаю взагалі доречним. Всі справляються, немає ніяких проблем за відсутності цієї установи. Але от на вашу думку, чи це доречно під час війни витрачати кошти, навіть наймаліші кошти, на установу, яка не працює?
Ну, я не знаю, в якій частині ви хочете почути відповідь. В частині того, чи я отримую заробітну плату, чи витрачати самі кошти на утворення.
Я думаю, що ви отримуєте заробітну плату, тому що ми закладали відповідний бюджет для цього. Ну,
так, звичайно, я отримую заробітну плату з місяця в місяць, але хочу довести до вашого відома, що я почав працювати в листопаді місяці 22-го року, і практично паралельно з тим, що я тимчасово виконуючий обов'язки керівника Вищого суду з питань інтелектуальної власності, я став головою ліквідаційної комісії Вищого господарського суду, Вищого адміністративного суду, Вищого спеціалізованого суду, а також комісію з припинення Верховного суду України. І фактично я суміщаю ці всі посади, працюючи на цій роботі. Я вважаю, що окладу без стимулюючих, який я отримую протягом, скажімо, цього періоду часу, я достатньо роблю роботи для того, щоб це робити. В частині витрат...
Ви ж оклад отримуєте і там, там, де ви скажете, суміщаєте.
Я вам кажу, я суміщаю, тому я отримую один оклад за всі посади, які я суміщаю.
Тобто вам за посаду ліквідатора не платять Верховний суд?
Жодної копійки.
Цікаво. Ну, це до Мінфіну, напевно, до фінансової контролю.
Я
на це увагу, якщо кошти за роботу в Вищому інтелектуальному суді сплачуються за роботу, пов'язану з ліквідацією інших судів. Я думаю, що тут порушення фінансової дисципліни будуть нам, і з цим треба щось робити. Я вас зрозумів, ви зрозумієте, я не до вас особисто, я ж сказав, що це не є коректним чи некоректним. Питання просто, ми витрачаємо фактично кошти, закладаємо на установу під час війни, яка не працює і не буде працювати наступного року. Ми це всі розуміємо. Ну, правда, і задля чого вона має працювати під час війни? Що в нас такого критичного, що ми маємо вкинути ці кошти? Дякую, я без відповіді, дякую.
Так, колеги, давайте я пропоную перед тим, як ми перейдемо до Державної судової адміністрації, бо я думаю, там багато часу це займе, я пропоную спочатку Міністерство юстиції. Міністерство юстиції, позиція ваша щодо запропонованого проєкту бюджету.
Доброго дня, шановні народні депутати, колеги. Міністерство юстиції повністю підтримує проєкти закону про державний бюджет на наступний рік, в тому числі в частині, що стосується системи міністрів та органів, щодо яких він здійснює координацію діяльності. Дякую.
Дякую. Міністерство фінансів, якщо є потреба відреагувати, прошу.
Та я думаю, немає, якби всі так підтримували, було б чудово.
Дякую. Ну, я думаю, що це через те, що ви є частинами Кабміну, все ж таки.
Через те, що є комунікація, відповідне обговорення до того, як проєкт бюджету потрапить до Верховної Ради. Так само має бути з іншими розпорядниками, правда, пане Роман?
Давайте переходимо тоді до Державної судової адміністрації. І через Державну судову адміністрацію у нас фінансуються інші інституції. Тому ми зараз Державну судову адміністрацію і будемо йти по кожній інституції, яка фінансується через Державну судову адміністрацію. Прошу, Державна судова адміністрація, вам слово.
Шановний Денис В'ячеславович, шановні народні депутати, колеги присутні. Я перш за все хочу подякувати Міністерству фінансів за комунікацію і співпрацю і за можливість бути почутими. Дякуємо. Тепер по суті законопроекту. Проектом закону України номер 10000 про державний бюджет на 2024 рік Державній судовій адміністрації України передбачено 20 мільярдів 541 мільйон, або на 3 мільярди 201 мільйон більше, ніж граничні показники, які були доведені листом Міністерства фінансів. За загальним фондом державного бюджету збільшені показники на 2 мільярди 751 мільйон, з них 2 мільярда 219 мільйонів на оплату праці і нарахування на неї, та 532 мільйона на видатки розвитку. А за спеціальним фондом збільшено на 450 мільйонів гривень. З вашого дозволу, коротко.
Вас погано чути. Фонд...
Фонд оплати праці.
Ні-ні-ні, кажіть, от як ви до цього говорили в мікрофон.
Зараз чутно?
Так.
Так, дякую. Коротко по основних напрямках. Фонд оплати праці забезпечено на 76% від потреби. Нарахування на оплату праці на 72,7% від потреби. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 98,3% від потреби. Інші видатки споживання – 23% від потреби. Видатки розвитку – 14,2% від потреби. І за програмою 11.050-11.50 виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів, працівників органів і установ системи правосуддя забезпечено 3 мільйони або 0,3% від потреби. Всього проєктом бюджету забезпечено від потреби на 57%. Всього. Більш детально по напрямках. Оплата праці і нарахування на неї. З вашого дозволу я не буду зупинятися на проблематиці, тому що її вже озвучували. Вона стосується прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для обрахунку суддівської нагороди 202. Ми її вже обговорили. Я хочу акцентувати увагу на тому, що додатковий обсяг видатків за загальними спеціальними фондами на оплату праці та нарахування на неї у 2024 році у сумі 2 мільярди 669 мільйонів дозволить забезпечити середній рівень заробітної плати працівників апаратів судів, працівників апаратів апеляційних, окружних адміністративних, господарських судів, територіальних управлінь на рівні 21,1 тисяч гривень середньо. Працівників апаратів місцевих загальних судів – 17,5 тисяч гривень. Також акцентую увагу, що передбачений резерв суддівської винагороди для новопризначених суддів у розмірі 735 мільйонів 448 тисяч гривень. Розрахунково, і ми погоджуємося з розрахунками Міністерства фінансів, це 400-410 новопризначених суддів. Щодо видатків споживання. Проектом закону додаткових видатків за цим напрямком не передбачено. Ще раз акцентую увагу, що передбачено за видатками споживання 1 мільярд 185 мільйонів або 23% від потреби. Зважаючи на доведений обсяг, ДСА України як головним розпорядником, як і в цьому році, пропонується забезпечити поточні видатки лише за основними напрямками, які спрямовані на досягнення безперебійного